Sada je tačno 9 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Srećan Badnji dan vama koji sutra slavite najveći hrišćanski praznik želi Ranko Stojilović. I današnja emisija Nevidljivi ljudi u znaku je Božića na Radio Talasima. Podsjetit ćemo se naime kako je Radio Beograd pripremao program tokom božićnih praznika 30. godina prošlog veka. Zatim kako su vršeni prenosi bdenja iz Saborne crkve, kako su tehnički realizovane reportaže o unošenju badnjaka na Kraljev dvor ili kako su pripremana radio predavanja o božićnim običajima. Poseban deo današnje emisije poklonit ćemo naravno radiodramskim ostvarenjima posvećenim božićnim praznicima, ali i beleženju usmene istorije i sećanjima naših građana na negdašnje praktikovanje običaja o Božiću, sećanja naravno zabeležena i trajno pohranjena u riznici našeg tonskog arhiva. A otvarajući predbožićnu kutiju za pamćenje, oslušnućemo odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić vodio sa akademikom Aleksandrom Despićem, naučnikom, predsjednikom Srpske akademije nauka i umetnosti sredinom 90. godina prošlog veka. Uvaženi hemičar i tehnolog, redovni profesor Beogradskog univerziteta, bio je gost drugog programa u prvoj sezoni te emisije, 1974. godine, a rođen je upravo na današnji dan, 6. januara 1927. Sa vama smo, poštovani slušalci, sve do 9 časova i 55 minuta.
Davni greh uvek mi se ista javljaš odzvanja ti smeh cipele u prozor stavljaš i večno sanjaš svetom putuješ bez putovanja a badnje veče prolazi. Mogla si mi baš i reći neke reči nagle, oči su mi, znaš, pune one iste magle, ali suprotnost sušta, sad u meni tuga koren pušta. Badnje veče prolazi. To je bilo naše zadnje. Sad opet zvona zvone, slušam to. Ne nije svako veče badnje. Al' ovo danas sasvim slučajno badnje je. U posljednji čas kao uvek na to veče gospođa do nas unucima kolač peče u mojoj sobi. Samo stari veker vreme drobi i badnje veče prolazi. To je bilo naše zadnje. Sad opet zvona, zvone, slušam to. Ne, nije svako veče badnje, al ovo danas sasvim slučajno badnje je.
Našim čitaocima, slušaocima, pretplatnicima pravoslavne veroispovesti čestitamo nastupajuće praznike Hristova rođenja sa željom da ih kraj radioaparata sretno i zadovoljno provedu. Tako je u prvom broju časopisa Radio Beograd u 1930. godini glasila Božićna čestitka. Broj je objavljen 5. januara, a već dan kasnije slušalci su uživali u radio predavanju o božićnim običajima profesora doktora Veselina Čajkanovića. Usledio je program namenjen najmlađima, Dečije badnje veče, koje su priredili tetka Dara i tetka Mica, koje je na klaviru pratila gospođa Darinka Kosić, a zatim i direktan prenos koncerta Beogradskog pevačkog društva Nikola Tesla, koji je započeo pesmom Roždestvo tvoje. Te i svih narednih godina, do Drugog svetskog rata, prenošene su božićne službe Božije i saborne crkve i nastupi Prvog Beogradskog pevačkog društva. 1932. na Badnji dan Radio Beograd je prenosio i bdenije iz saborne crkve, na kojem je propoved držao njegova svetost Patrijarh Varnava, kao i nastup hora pravoslavnog crkvenog pevačkog društva Maslov i Zemuna, a dve godine kasnije prenošen je uz pompeznu najavu takođe i saborne crkve i nastup saveznog hora članova Prvog Beogradskog pevačkog društva, koji je izveo božićne i koledne pesme kompozitora raznih narodnosti. Uz nemačke, engleske, češke i bugarske kompozicije izvedene su i naše melodije u obradi Manojlovića, Tkalčića, Žganca i Krnica. Koledne i božićne pesme, pod umetničkim rukovodstvom Koste Manojlovića, izveli su na Badnji dan 1936. i članovi pevačkog društva Mokranjac. Posebnu pažnju uredništvo Beogradske radio stanice očito je pridavalo izboru radijskih predavanja o najvećem hrišćanskom prazniku. Jedan od pionira naše radiofonije, književni istoričar Vinko Vitezica, koji je jedno vreme i uređivao ilustrovani nedeljni časopis Radio Beograd, često je držao predavanja pred mikrofonom i u međuratnoj radio stanici do 1938. godine imao je zvanje literarnog referenta. Drugog dana Božića 1930. održao je predavanje Hristovo rođenje u umetnosti. Gospođa Jelica Belović-Bernacikovska slušalcima se obratila 1934. predavanjem Badnja noć kod Jugoslovena, a 1936. radio predavanje su govorena u novoustanovljenoj emisiji Nacionalni čas. Dr. Lazar Mirković je govorio o prazniku Hristovog rođenja u istoriji, profesor Milo Pavlović o simbolici badnjaka, a dr. Dragomir Marić 7. januara 1937. o Isusu kao istorijskoj ličnosti. O božićnim običajima u Srbiji govorio je uživo pred mikrofonima u radijskom studiju gospodin Milorad Panić na Badnji dan 39. A kada je to predavanje privedeno kraju, gospođa Ljubica Janković u etar je poslala svoje razmišljanja o Rusalijama, božićnim igrama. Tokom 1939. došlo je i do podržavljenja Radio Beograda. Smenjeno je rukovodstvo, promenjena programska politika, ali praksa božićnih predavanja u nacionalnom času je zadržana, pa je i 1940. Mata Slavković govorio o narodnim običajima na Badnji dan, a književnik Dušan Nikolajević o analogijama između Isusa Hrista i Svetog Save. Poseban izazov za tadašnju tehniku Radio Beograda, iako je reč o epohi direktnih prenosa, bila je realizacija prenosa sa unošenja Badnjaka u dvor njegovog kraljevskog visočanstva, kralja Petra II. Badnjak se, naime, 6. januara te 1939. godine sekao u Košutnjaku, te su badnječari u povorci nosili badnjak za jedinice garnizona, vojnu akademiju, a na čelu se nalazio badnjak za kraljevski dom. Na ulazu u dvor, od starešine badnjačara, kralj prima badnjak i posipa badnječare po tradicionalnom običaju naše crkve žitom i kukuruzom i sita. Svečanosti su prisustvovali svi članovi kraljevske porodice, a prema svedočenjima iz časopisa Radio Beograd, svi zvuci su verno i čisto prenešeni do slušalaca radija, uključujući i zveckanje čaša i šoljica prilikom posluženja tople rakije i čaja u dvoru.
Oj, кумитеся и любитеся, кумитеся и любитеся, любите меня.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Današnju emisiju posvetili smo Božiću na radio talasima, odnosno obeležavanju praznika Hristovog rođenja kroz istoriju programa Radio Beograda. Još 30. godina prošlog veka radiodramsko stvaralaštvo o Božiću bilo je prilagođeno prazniku, adaptirane su za izvođenje pred mikrofonom, podsjećam, izvođenje uživo u studiju radija, novela Borislava Stankovića, Naš Božić, zatim komad Hristovo rođenje švedske književnice Selme Lagerlöf i slika s pevanjem Badnje veče nepoznatog autora, ali očito domaćeg i očito pisana specijalno za radio. Svoje mesto na radijskom repertoaru našla je i komedija Koste Trivkovića Na badnji dan. Znatno kasnije, 2005. godine, ovo delo je u našem dramskom programu režirao Saša Latinović. Možemo na osnovu scene koja sledi samo zamisliti koliko je ovaj tekst bilo izazovno izvesti uživo pred mikrofonima 1932.
Kakav metar! Šta je ono tamo? Nasreco, kakva jedna žena! I još jedna, i jedno dete. Ona kad da plače, da bome da plače. No šta ja marim, što ko plače? To jest, zašto se ne bi raspito iz radoznalosti? A ko meni zapoveda? Jovane! Jovane!
Izvolite, gospodine.
Idi, istrči na sokak. Raspitaj se šta rade one žene i ono dete na snegu.
Oma, gospodine.
Šta je, Jovane? Ko su oni?
To je jedna sirota udovica s decom, koju je gazda izbacio na sokak zato što ne mogu da plate kiriju.
Pa onda?
E, sad će provesti badnje dan na sokaku jer nemaju kud.
Pa zašto da ne plate kiriju? Gazda je u pravu.
E, ali kad su siromašni pa nemaju da plate, ili onda gazda u pravu?
Dosta vraga. Šta ti razumeš o pravu? Najposle, što me se tiče, ja ne marim, nek rade šta znaju. Premda najposle, ako se oni budu ogrejali, moja soba neće biti hladnija. Ha, Jovane, dozovi ih ovamo da se malo ogreju.
Razumem, gospodine. Boga mi, doteralo cara do duvara kad je iz ulice počeo ljude pozivati.
Bio je to odlomak iz komedije Koste Trivkovića Na badnji dan, ali u snimljenoj verziji iz 2005. godine u režiji Saše Latinovića. Čuli ste glasove Milana Mihajlovića i Božidara Stošića. Prvi put ovo delo je u studiju Radio Beograda uživo izvedeno Na badnji dan 1932. Inače, nakon Drugog svetskog rata, Božiću u dramskom programu Radio Beograda, kao što znamo, nije baš pridavana velika pažnja. Razumljivo, već prvih godina poslednje decenije prošlog veka snimljeno je više radiodrama različitih žanrova posvećenih Božiću. Kompozitor i urednik u dramskom programu Radio Beograda, Predrag D. Stamenković, autor je tetralogije božićnih minijatura, Božićna mitologija 1 i 2, Božićne pesme iz Dravice i Božićni obredi, snimljene 1991. godine. Mi danas u emisiji Nevidljivi ljudi slušamo jedan deo Božićne mitologije. Ime Svetlane Stević Vukosavljević je zabeleženo u polju za stručnog saradnika na ovoj traci, a uz nju izvođači su Dušanka i Obrad Kokotović, dok je ton majstor Zoran Jerković.
Na Tutindan se kolje pečenica, a na badnji dan se peče, odnosno na pecinta. Badnji dan se jutro rano...
Skorakanđa i tucari polaze svet u pohode dan pre badnjeg dana, kada se svi ženski radovi dovršavaju. Pošto žive daleko, daleko od sveta, u nekoj gori gde ništa nema, oni tek u prve petle badnjeg jutra stižu u selo. Oni ne žive zajedno, nego se usput združe. Skorakanđa je spor, trom, ali ima veliki korak, a tucari su hitri, ljuti, mali.
Domaćica mesi česnicu s tim što stavlja u nju jednu paru. Tu paru ko nađe, on se smatra sretni.
Čuli ste odlomak iz dramske minijature Predraga D. Stamenkovića Božićna mitologija iz 1991. godine. A iste godine za radio je adaptirana minijatura Boška Milina Božić u belom.
I'm dreaming of the white Christmas.
Začuti, čoveče.
Zašto? Zašto? To je vaša lepa američka pesma, pisana za Božić.
I'm dreaming of the white Christmas.
Čuti, molim te.
Zašto da čutim? Ide Božić, peva mi se. Mi smo primili hrišćanstvo 1000 godina pre vas u našim bivšim kolonijama.
Gospodine, nije neko rekao da će u Božić 44. dočekati u belgijskom jarku sa ludim Englezom.
Nisam lud.
Za tri švapska korpusa iza leća. Već tri dana gladan u snegu i blatu usred Guderijanove ofanzije.
Ja ti nisam kriv. Sam si pošao.
Pošao sam s tobom. U tome greška. Pošao sam s pijenim engleskim ratnim topisom.
Ja sam te samo pozvao. A ti si usija na glavo rekao, okej, hajmo. Ajde, ajde, cugni malo. Možda ti je ovo posljednji Božić.
Kako posljednji?
Momče, zar nisi čuo da se svi ratovi završavaju do Božića? Pobedom, naravno.
Nisi lud.
Nisam lud.
Nisi lud, ali si pijan. A ja sam lud što sam pošao s tobom.
Da.
1990. je na našim talasima snimljeno i premijerno emitovano jedno vrlo zanimljivo dokumentarno dramsko ostvarenje. Božić blagi dan, nastalo u koautorstvu reditelja Nebojše Bradića i tonskog snimatelja Marijana Radojčića. A u emisiji je govorio dr. Lazar Milin, Stavrofor i Protojerej, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Čućete na početku i hor manastira Žiča, a zatim i glumce pozorišta Kraljevački oktobar.
Kad sam nekada kao profesor u gimnaziji Šabačkoj predavao veronauku, u drugom razredu gimnazije učio se Novi Zavet i tada sam, razume se, govorio o rođenju Hristovom. I teo sam da đacima dočaram i šta znači Božić i kako se desio taj događaj rođenja Hristovog i kako se praznuje Božić u kući i kako se to odražava u crkvenoj poeziji. I zato sam počinio otprilike ovako. Marko, koji je datum danas? On kaže. A odakle mi brojimo, otkada mi brojimo taj godinu? Od rođenja Hristova. A kako se desilo rođenje Hristovo? I onda on ispriča sve ovo što je naučio iz Svetoga pisma i iz udžbenika. Samo ime Božić dolazi kao deminutiv od reči Bog. Kao što je recimo od rog rožić, nož nožić, tako je Bog Božić, mali Bog. Zašto? Zato što se toga dana na zemlji rodio Gospod Bog u čovečanskoj prirodi.
Dobro veče, domaćine! Evo mene iz daljine, nepoznata, nepozvana na večeru ovog stana. Vi tu jete i pijete, mene starca ne zovete. Imam još jednog brata, ime mu je Sima, pa bi on pio tog crvenog vina. O, brate Simojla!
Bio je to odlomak iz dokumentarno-dramske emisije Božić blagi dan, Nebojše Bradića i Marijana Radojčića. Vašoj pažnji, poštovani slušalci, preporučujemo ostvarenje istih ovih autora, Majka Marija, koje ćete moći da slušate večeras od 18 časova u terminu dokumentarno-dramskog programa Radio Beograda 2.
I te jeseni preko zime sam se sa mukom, moram da kažem, odvojila od onog bivšeg manastira, prešla u pravoslavlje i ostala posle toga 2 godine u Oxfordu kao manje više Mirjanka, a moj je episkop i duhovni otac bio mitropolit Soroški Antonije. I on je hteo da budem, da ulazim, da dublje ulazim u pravoslavlje, pre nego što bih hteo da me ponovo zamonaši. I tako je bilo 2 godine sam čekala. I zamonašila sam se 76. godine i mislila sam to je gotovo sa putovanjem. do Francuske, do Srbije. A onda on je hteo da počnem prevod Ohridskog prologa od vladike Nikolaja Velimirovića. I to sam počela i u vezi toga on je u stvari goro da dođem češće zbog jezika, zbog iskustva i od 78.9. sam svake godine došla preko leta na 3 mjeseca, malo više. 80. godine sam ovdje sela 4 mjeseca samo da radim na prevod. A ispred Uskrsa 83. godine sam završila prevod, predala za štampanje i mitropolit je rešio da me šalje ovamo na, mislili smo, 4-5 godina radi iskustva. Već sam na neki osnovan način znala srpski jezik. Mogla sam da se sporozumem.
Bio je to odlomak iz emisije dokumentarno-dramskog programa Majka Marija, koju možete slušati večeras na ovim istim talasima od 18 časova. U ponedeljak, u terminu dokumentarnog programa Govori da bih te video, od 17 časova, slušajte prvi deo reportaže Predraga D. Stamenkovića o hijeromonahu Kirilu Hilandarskom. A jedno od najuspelijih dokumentarno-dramskih ostvarenja na talasima Radio Beograda delo je Ivane Stefanović, ovogodišnje dobitnice prestižne nagrade Pri Italija. Reč je o delu Bogorodica Trojeručica, Hilandarska zvučna knjiga Promena iz 1994. godine.
Postoji više raznih ikonografskih tipova Bogorodice, zavisi kako je prikazana. Jedan od tih tipova je ikona Bogorodice Trojeručice, kod nas veoma poštovana. I njen model nastaje upravo u 9. veku, upravo u vreme tog poznog ikonoborstva. To je priča o Jovanu Damaskinu, koji je se zbog ozdravljenja ruke zavetovao Bogorodici i na Bogorodičinu ikonu je dodao još jednu ruku u znak čudotvornog isceljenja.
Dobre danje, to znači od usta do usta je pisano, ikonu je uradio sveti evanđelist Luka, znači prvi vek hrišćanstva, koji je bio, znate, i ne samo apostol, nego i evanđelist, sam bio jedno od evanđelja, otišao u Nazaret, gde je majka Božja i Hristos su živjeli, uzeo dasku sa gornjega stola i doneo u dom svetog Jovana bogoslova, gde je majka Božja Bosa Vaskrsenja Hristova bila. I onda je došao do Jovana Damaskina, koji je bio gradonačelnik Damaska, i šta se desilo? Desilo se kad došao na trg, znate kako su dub doboši, znate, narod čuje, seče se ruka i stavi se na trg i kaže ovako svaki brozi koji ne sluša cara. To je bilo duveč. Onda Jovan Damaskin, kao verujući jako čovjek, onda zamoli da mu se da ruka. Uzmemo ruku, on je kao rekao, bit će mi lakše ako uzmem ruku da sahranim. I došao je na ikona koja je bila kod njega, stavio ruku, zavezao sa maramom, stavio na ovo i molio se celu noć. Zaspao, kad je izutra ustao, razumete, rade prsti, sve normalno, razumete, uzme maravu, stavio oko glave, razumete, i posle toga je, kad je se to desilo čudo, on lepo uzme ikonu i krene u manastir Svetoga Save Osvećeno. To je manastir kod Jerusalima. Sveti Sava Osvećeni živio u početkom 6. veka i prorekao na 700. godina će doći
Sava. Grčki pesnik Jovan Damaskin zamerio se kao poštovalac ikona caru Lavu III, zaštitniku spomenute jeresi. Slušaj,
i čuvaj nas. Za sve godine što dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije. Al kao da smo sami ostali, sami ja i ti. Za sve godine što dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije. Al kao da smo sami ostali u reci ljubavi. Njene oči greju me, plavo sunce svud po meni je. Slušaj vodo, srca glas, imaj milosti i čuvaj nas. Za sve godine što dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije. Al kao da smo sami ostali, sami ja i ti. Za sve godine što dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije. Al kao da smo sami ostali, reci ljubavi.
Tek kada razgovaramo o nekim praznicima kao što je i Božić sa etnolozima, shvatamo koliko usmena istorija može da bude značajna za kompletiranje slike o običajima i njihovoj različitosti. Bez preterivanja, zato je dragoceno sve ono što je decenijama čuvano u tonskom arhivu naše kuće. Milan Knežević godinama je uređivao emisiju Priče o selu. Evo odlomka iz Božićnih priča o selu 1982. i 2004. godine.
U Božiću je bilo prvo badnji dan, dođe to pa da se osjeću badnjaci, morao se otići u šumu, da osjećuješ. Ama Boga mi se nosilo, znaš, ta dva vola da vuču. To nije što je malo, nego veli. Ako malo osjećaš, to je sramota donijeti u kuću, no osjećaš jedno drvo koje, rekao ti, dva vola da vuču lepo donese, pa se u kuću nije bilo kod nas sobe samo, nego kuća, ognjište tamo, pa to za ognjište se ovaj postavi, prvo uveče se uzme ovaj rešeto, kod nas bilo običaj. Pa u rešeto zobi, pa u zob se stave rukavice, pa natakneš rukavice na ruke. Pa prvo posle ovaj te čeka tamo u kući, a ti one badnjake donosiš.
A kaže mi položajnik kad ulazi u kuću, kako je to izgledalo?
E, položajnik kad ulazi u kuću, razumiješ, on dođe i ovi ga dočekuju, on prvo za ognjište ide. I uzme ona jedan veliki ugarak, pa kad lupi po noj vatri, veli voliko ti bilo ovaca, šinuno varnice skaču hiljadama, voliko ti bilo sinova, voliko šćerja, to lupaju varnice, Boži junače, kad bi noliko se rodilo da Bog sačuva, ne bi imalo gdje ni napolje svate, džavate u kuću.
Dan danas se to nosi slama u kuću, isto domaćin ide za slamu. Mi deca čekamo na slamo, bilo je, prosti se slama svuda po sobi.
Ispavali smo na Božić.
Baba sprema orasi, jabuke, koji šta ima, suve šljive, bombone. Onda nije bilo bombone, nego kocke šećera. Za nas bilo je to. I tako se igramo na tu slamu. I posle sklonimo slamo malo u ćoše. Tri dana stoji, treći dan iznesemo.
Jel smo nadam se čisti kuća tokom Božića ili ne?
Ne, ne. Tri dana kuća do trećeg dana.
Kao i na Uskrs.
Mi i na Uskrs ne čistimo kuću.
Ali trećeg dana mora.
Na trećeg dana mora.
Kada? Ujutru ili uveče?
Ujutru.
Kad se iznese.
Kad se iznese iz kuće.
Tek onda se, znači, očisti. A je bilo o Božiću, o Uskrsu, o Đurđevdanu i onih seoskih igranki?
Ko, bilo je. Bilo je. Tri dana na Božić, tri dana idemo na igranku, deca vesela, stari idu, izlazu.
Kutija za pamćenje. Poštovani slušalci, vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za ovu subotu pripremili smo odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić vodio sa akademikom Aleksandrom Despićem, naučnikom, predsjednikom Srpske akademije nauka i umetnosti sredinom 90. godina prošlog veka, pronalazačem, fizičkim hemičarom i tehnologom, redovnim profesorom Beogradskog univerziteta. Aleksandar Despić rođen je upravo na današnji dan, 6. januara 1927. godine. Slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Aleksandrom Despićem, a zatim i odlomke iz spomenutog razgovora. Bilo je to naime u prvoj sezoni ciklusa emisija Gost drugog programa 1974.
Drago mi je što ćemo danas čuti odlomke iz razgovora sa Aleksandrom Despićem. Razgovarao sam s njim na početku emitovanja ciklusa Gost drugog programa. Ideju mi je dao Pavle Savić koji me je pitao: imate li vi još nekog naučnika osim mene? Ja kažem, pa razmišljam. Uzmite, kaže, Aleksandra Despića, tek smo ga primili za redovnog člana. Ja pitam, da bi se o njemu obavestio, Aleksandra Mitrovića, direktora Zorka u ono vreme, njegovog studenta. On ga ishvalio, dao mi neke tekstove da pročitam. I negde, sredinom 74. godine, bilo je leto, nova zgrada tehnološkog fakulteta je otvorena, snimim razgovor sa Acom Despićem. Bilo mi je milo što je posle bio predsednik akademije i objavili smo i razgovore, nove i te, u knjizi Uporište Aleksandra Despića. Despić je imao, i to me iznenadilo i zadovoljilo, zanimljiv pogled na nauku, na tehniku i na tehniku kao humanističku granu života. I bilo bi dobro da čujemo i kako je gledao na studente i naravno, vrlo je zanimljivo kako je govorio o budućnosti. Čini mi se da je razgovor sa Aleksandrom Despićem bio posle toga meni neka vrsta ulaznice, kao i razgovor sa Pavlom Savićem, za sve druge naučnike sa kojima sam razgovarao, a u tih skoro 30 godina razgovarao sam, mislim, sa oko 300 naučnika, što iz Srbije, što iz Jugoslavije. I drago mi je da čujemo naročito kako Despić vidi 21. vek.
Druže profesore, tehnika je, a vi se bavite jednom od tehničkih nauka, oduvek bila stalno čovekovo interesovanje. Šta tehnika u celini danas čini da život ljudi bude zaista ljudski život?
Vi ste ovde uveli pojam ljudski život. To pretpostavljam da antipod tome bi bilo ono što kažemo pasji život. Pa čini mi se da u težnji da se pasji život prosečnog čoveka pretvori u ljudski, tehnika ima jednu nespornu i jednu spornu ulogu. Mislim da je nesporna uloga tehnike da neuporedivo veći broj ljudi danas živi relativno fizički ugodan život nego što ikada žive. Mislim da je ona, da je tehnika proširila horizonte. Naime, da se spektar doživljaja koji su na raspolaganju jednom prosečnom čoveku danas ogromno proširio. A mislim da je doživljaj ipak veoma značajna stvar za biće koje želi da živi, a ne samo da vegetira. A sporna uloga bi bila ona ako bi tehnika, da kažem, htela da ponese nekakav oreol svemoći. Naime, moramo da shvatimo da tehnika samo stvara uslove za ugodniji život, ali ga ni u kom slučaju ne obezbeđuje. I danas mislim da, pored svih mogućnosti koje tehnika pruža, premnogo ljudi na zemlji živi još uvek ono što bismo nazvali pasji život. Osim toga, ima jedan važan domen u kome tehnika ne može apsolutno ništa ni da pomogne ni da odmogne. Mislim da je to pitanje ljudske sreće i nesreće. Čini mi se da ne grešim ako kažem da pitanje ljudske sreće i nesreće nije ni na koji način vezano ni za udobnost, ni za širinu spektra doživljaja. Prema tome, za to pitanje doprinosi tehnike su, mogu da kažem, skoro irelevantni.
u kojoj meri tehnika sa životom, a u kojoj meri ispred njega u budućnosti?
Pa tehnika je uvek u izvesnom smislu budućnost. Naime, tehnika je recimo gradnja mosta. Kada se jedan most gradi, onda de facto gradi se za nešto što je sutra dok se gradi. Ako imamo jedan nov uređaj, on kada se stvara, dok tehnika deluje, on se stvara za budućnost. Tehnika, mislim, stalno menja svet i zbog toga je možda ona svakome sinonim budućnosti. Naravno, budućnost može biti svetla ili mračna i tome će tehnika dati sigurno svoj doprinos, ali mislim da neće biti ni zaslužna, ani kriva.
Šta mislite o mogućnostima nauke kod nas? I da li se nauci omogućuju svi potrebni uslovi?
Vidite, mislim da kod nas ima mnogo nesporazuma o tome šta je nauka uopšte. Kada ja govorim o nauci, ja pod tim podrazumevam takozvanu osnovnu nauku. To je ono što se u celom svetu podrazumeva kao nauka. Kad se kaže nauka, onda se misli osnovna nauka. A vidite, osnovna nauka je aktivnost sa svim posebne vrste. I ona se prilično jasno deli od onoga što se naziva primenjenom naukom ili razvojem. I kod nas, pošto se te dve kategorije brkaju, osnovnoj nauci se automatski pridaju osobine primenjene nauke. A to dovodi do velikih teškoća. Ima mnogo vulgarizacija, bih rekao, vidite, mnogo shvatanja da je nauka jedan automat, ubaciš dinar na jednu stranu, na drugoj strani izađe čokolada. To nauka sigurno nije. Nauka je stvaralaštvo, ona je nepredvidiva, pre svega. Nigde ne možete tu računicu u nauci da nađete da ako ste ubacili dinar, da vam je izašao odgovarajući rezultat. Jedino pravilo koje čini mi se da postoji, bar kada je osnovna nauka u pitanju, jeste da ako je klima, društvena klima bolja, onda je verovatnoća uspeha nešto veća. Ali samo verovatnoća, statistička verovatnoća uspeha nešto veća.
Da li ste zadovoljni sa svojim studentima? Šta mislite o današnjoj omladini?
To je jedno od pitanja u kome izrazito ne volim da generališem. Naime, ne volim da govorim o prosečnom studentu. Volim da vidim u mladom čovjeku otvorene oči, skepsu, nekakvu žudnju da se sazna. Dakle, mislim, radoznalost je jedna od velikih osobina koje cenim kod mladih ljudi. Volim kad vidim vrednoću. I prema tome, kada se srećem sa takvim studentima, to me odista ispunjava nekim osjećanjem zadovoljstva i uspevam da ispunim, da ostvarim neki kontakt sa njima.
Šta biste nam rekli o budućnosti, kako je vide naučnici? Kakav će biti život u 21. veku?
Ja mislim da jedino što se sa sigurnošću može reći, to je da će život biti različit od današnjeg, kao što je današnji različit od prošlog. Čini mi se da svako od nas ima neku svoju sliku sveta i da je to ona slika koju je poneo verovatno iz detinjstva, iz mladosti, onda kada je kao sunđer primao sve za gotovo, upijao sve što je do njega dolazilo. Kasnije se stvara nekakva ljuštura i nije čudno što se gotovo po pravilu ljudima koji zalaze u godine čini da dolazi propast sveta, znate. Rekao bih čak da im se i ne čini. Odista uvek i stalno dolazi propast sveta, onog sveta koji je pojedinac u sebi izgradio. A istovremeno ova deca danas primaju današnji svet kao najnormalniji od svih mogućih svetova i oni su spremni da u njemu vole i ono što nas ponekad može da užasne. I oni će jednom o svome svetu govoriti opet sa nostalgijom koja karakteriše ona vajkanja penzionera na kalemegdanskoj klupi koja ćemo verovatno svi mi jednog dana imati. Mislim da se više treba uzdati u razum nego u tehniku ako želimo da budućnost uopšte postoji. U zdrav razum, kako se to kaže. I moram da kažem da kada je to u pitanju, ja ne delim pesimizam nekih naučnika u odnosu na pitanja elementarne egzistencije. Danas vlada velika zabrinutost o strašnoj prenaseljenosti koja nam preti, o problemu nabavke hrane za toliko čovečanstvo, o iscrpljivanju sirovina, pa čak i o uništenju kroz jedan rat. Ja na neki način verujem u zdrav razum i verujem da razum sve to može da savlada, a tehnika da mu u tome pomogne.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj predbožićnoj emisiji Nevidljivi ljudi. Muzika u današnjoj emisiji izbor je Ivane Đorđević. Ognjen Škrbović se pobrinuo da naš zvučni kolaž bude ovako tonski uobličen. Organizator emisije bila je Verica Gajević. Srećan badnji dan želi vam Ranko Stojilović. Posle vesti na našim talasima sledi emisija Agora.
Thank you.